Forsberg su zvaigznes izlase. Bija sākumā bijusi grūti nepierast pie atkal pie maziņā laukumiņa, bet nu, kopumā es jūtos ļoti labi un esmu gatavs turnīram.
Daudz runāts par jauno izlases treneru Beļausku, kāds viņš ir uz ledus. Varbūt vārdsargiem tā saskarsme ar galveno treneru ir mazāk, bet tomēr komunikācijā ar spēlētājiem kāds ir Aleksandrs Beļausks kā galvenais treneris.
Man viņš liekas ļoti mierīgs un ļoti konkrēts ar to, ko viņš grib. Un viņš izsakās ļoti skaidri un nav nekāds tur bļaušanās. Un man tas patīk, bet es arī daudz nevaru pateikt, tāpēc, ka nu, es ar viņu būtiski vispār nekontaktējos. Man darbs ir tikai aftārnā trības. Man nebija tur nekas tāds baigi svarīgs Šveicē. Un klubs arī atvaida pārējos ārzemniekus. Tā kā viņiem, protams, ir priekš, kas tiek uz Latvijas izlases un, protams, arī atbraukt uz Latvijas pie ģimenes.